Транспортнае агенцтва Рыма 27 сакавіка выпусціць у абарот больш за мільён білетаў на гарадскі транспарт з выявай папы Францішка, вітаючага вернікаў з балкона Ватыканскай базылікі адразу пасля абрання на пасад Святога Пятра. Білеты можна будзе набыць у аўтаматах, газетных кіёсках, спецыяльных крамах і на станцыях метро. Кошт білета звычайны – 1,5 еўра. Мэр вечнага горада Джані Алемана адзначыў, што гэтай ініцыятывай улады горада хочуць павітаць новага пантыфіка і скласці пажаданні плённага служэння. Мы спадзяемся, што папа Францішак, які як арцыбіскоп Буэнас-Айрэса любіў карыстацца метро, зробіць тое ж і ў нашым горадзе, сказаў мэр Рыма. Раней было выдана мільён білетаў з выявай Яна Паўла II да яго беатыфікацыі, якая адбылася 1 мая 2011 года. Увесь тыраж разышоўся імгненна.